Vă invităm să urmăriți în continuare lectura capitolului Botezul și Cina Domnului din cartea Creștinismul și Scripturile cu subtitlul Biblia sau datinile strămoșești, din care s-au extras pentru a fi publicate sub formă de broșuri următoarele capitole: Cultul icoanelor, originea sărbătorilor românești, cultul Maicii Domnului și al Sfinților, cultul morților și al moaștelor, cultul crucii, românii și creștinismul, preoția, monahismul, Biserica și Mântuirea, Botezul și Cina Domnului. Autor Aurelian Ștefan Chibici. Telefon 1-253-859-9675. În prefața la capitolul Botezul și Cina Domnului, Aurelian Ștefan Chibici spune: Vechiul Testament este caracterizat prin multitudinea ceremoniilor din templu, unele poruncite, iar altele adăugate în timp, și care au denaturat porunca lui Dumnezeu, făcând aceste ceremonii niște forme goale, fără conținut. Domnul Iisus, în vederea readucerii omului pe calea voită de Dumnezeu pentru a-l apropia mai mult de Creatorul său, nu prin ceremonii și fast, ci printr-un cuget curat și credință din inimă, pentru a-l face să se apropie de Dumnezeu în duh și adevăr, a desființat toate ceremonialurile, instituind numai două forme și cele mai de bază, și anume botezul și cina cea de taină, numită mai târziu Euharistie. Dar cu timpul oamenii au denaturat și înțelesul acestor două lucruri bisericești, îndepărtându-se de spiritul nou-testamental instituit de Domnul nostru Iisus Hristos, și aceasta poate fi văzut în cele ce urmează. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Matei 28,19. Botezul și cina Domnului. Apoi le-a zis: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Marcu 16,16. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. 1 Corinteni 11,24-26. Când vorbim despre o religie, imediat se pune problema ritualurilor practicate de religia respectivă. Antichitatea păgână era suprasaturată de ritualuri și incantații. Religia familiei a transmis din generație în generație incantații care cu timpul și-au pierdut chiar înțelesul, întrucât limbajul a evoluat. De aceea, în limbajul vrăjitoarelor apar cuvinte care nu și-au înțelesul, dar pe care ele le rostesc mecanic, socotindu-l un cuvânt magic, spiritul chemat necunoscând alt limbaj sau răspunzând numai la acest cuvânt, care în realitate nu reprezintă nimic sau ar putea fi chiar o hulă la adresa lui Dumnezeu. Biblia nu cunoaște cuvinte magice, dar în legătură cu numele cu care Dumnezeu s-a prezentat în fața lui Moise, pentru ca acest nume să nu fie profanat în vorbirea curentă, după reîntoarcerea din robie, a fost ascuns în Biblie prin patru litere, I-H-W-H, transpus prin Jehova sau Iahve. Acest nume era rostit de marele preot în Sfânta Sfintelor numai o dată pe an, iar în vorbirea curentă Dumnezeu nu era numit prin numele cu care s-a prezentat lui Moise, ci prin atributele sale, cum ar fi Adonai, Domnul, Jehova Ire, Dumnezeu va purta de grijă, El Shaddai, Dumnezeul cel atotputernic, Jehova Nishi, Dumnezeu este steagul meu, El Roi, Dumnezeu aude, sau Domnul Savaot și multe alte nume. Am spus că tetragrama IHWH unii o transpun prin Jehova, iar alții prin Iahve, și aceasta pentru că odată cu dărâmarea templului în anul 70 după Hristos și a uciderii marilor preoți care dețineau secretul, s-a pierdut pronunțarea corectă a numelui lui Dumnezeu, așa cum s-a prezentat el lui Moise. În schimb, Domnul Iisus ne învață să ne rugăm mai simplu: Tatăl nostru, ceea ce ne apropie mai mult de Dumnezeu, iar cuvântul Ava, tăticule, ne apropie și mai mult de Creatorul nostru. În religiile păgâne, cât și în templul din Ierusalim, nu putea intra oricine și oricum, și în special străinii. Prezența lor, profanând templul, locul de închinare, cultul mozaic pune accentul pe curățirea trupului și a sufletului. Rugăciunile sunt simple și pe înțelesul tuturor, cântările un bun al tuturor credincioșilor. Învățăturile privitoare la credință, morală și relație socială sunt simple, dar eficiente, și în care oamenii nu sunt puși pe categorii sociale sau funcționale ca în religiile asiatice. În fața lui Dumnezeu, mai mare preț având săracul Lazar decât un om bogat, dar lipsit de omenie și sensibilitate în fața durerii semenilor lui. Templul reprezenta centrul speranțelor și religiozității poporului ales. Vestea despre frumusețea cântărilor Sionului a ajuns până în Babilon, dar la orizont se arată nori negri. Preoții nu-și fac datoria, iar poporul se complace a amesteca paiele cu grâul, păcătuind și aducând jertfe idolilor, aducând în același timp jertfe și lui Jehova. De aceea Dumnezeu zice, nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu mai vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Isaia, capitolul 1, versetul 13. Evreii, în loc să-și pună încrederea în Dumnezeu, și-au pus încrederea în templul din Ierusalim, în chivotul legii și în ceremoniile din templu, dar fără a avea o inimă curată și o credință deplină în Dumnezeu. Departe de Ierusalim și fără ceremonii, în sinagogi, poporul și-a recăpătat credința și și-a regăsit calea. În asemenea condiții a venit Domnul Iisus ca să dea o lovitură de moarte ceremoniilor și tainelor de dincolo de catapeteasmă. Astfel, Domnul Iisus a instituit două forme de bază, botezul în apă și cina Domnului, Euharistia, iar ca formă colaterală, spălarea picioarelor, conform Ioan 13, la care se adaugă ungerea cu ulei a bolnavilor, conform învățăturii lui Iacov, fratele Domnului. Biserica creștină a practicat aceste forme nealterate, dar cu timpul au luat alt curs și alt înțeles. Să începem dar cu botezul. Cunoaștem că apa avea un rol important în cadrul ceremoniilor de la templu și chiar în viața de toate zilele a evreilor, dar conform tradițiilor evreiești, a datinilor bătrânilor, lucrurile s-au complicat. Un motiv de scandal pentru cărturari și farisei a fost că ucenicii Domnului, într-o împrejurare, nu s-au spălat pe mâini. Aceasta ține de igienă, dar nici într-un caz de cult. De aceea Domnul Iisus nu le socotea obligatorii pe toate. Evangheliile sinoptice vorbesc despre Ioan Botezătorul, care a instituit botezul pocăinței, premergător venirii lui Mesia. Domnul Iisus Hristos, înainte de înălțarea sa la cer, a dat următoarea poruncă ucenicilor săi. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Amin. Matei 28, 19 și 20. În primul rând, vedem că Domnul Iisus îi trimite pe ucenici la toate neamurile, lucru pe care apostolii cu greu l-au acceptat, socotind că prioritatea o aveau doar oile pierdute ale lui Israel, ferindu-se de amestecul cu neamurile, Pavel devenind apostolul care și-a asumat răspunderea, respectând spiritul botezului instituit de Domnul Iisus, nu numai ca o simplă formă, ci precedat de câteva acte care să cuprindă întreaga ființă umană, totul pornind din inimă. Romani 10, 9 și 10. Bazat pe faptul că Domnul Iisus n-a zis că cine se va boteza se va mântui, ci cel ce va crede și se va boteza va fi mântuit. De unde vedem că botezul cere conștiență, cere voluntariat. Nimeni nu poate fi botezat nefiind conștient sau forțat a îndeplini acest act potrivit poruncii Domnului care zice: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Matei 16,24. Iar Sfântul Pavel face precizarea, căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Deci, pentru a fi botezat omul, ființa sa, parcurge diferite trepte, cum ar fi, în primul rând, întoarcerea sau pocăința, Luca 22,32 și Luca 15,18. Urmează nașterea din nou, Ioan 1,13. Credința și apoi botezul în apă, care trebuie să cuprindă întreaga ființă, nu numai un ritual într-o apă sfințită. Pentru că apa este doar un simbol al îngropării față de păcat și un trecut reprobabil și o înviere la o viață nouă schimbată în întregime, dar botezul în apă nu mântuiește și apa sfințită, în prealabil, nu duce la iertarea de păcate, ci este rezultatul mântuirii. dovedind prin aceasta ascultare de Dumnezeu. Luca 3:1-17 și Fapte 2:38. Botezul în apă este doar forma vizibilă, o mărturie publică a predării în slujba Domnului, pentru că nașterea din nou este lucrarea Duhului Sfânt în om, împreună cu cuvântul lui Dumnezeu, toate acestea ducând la iertarea de păcate. Credinciosul botezat, identificându-se cu moartea Domnului Iisus Hristos, socotindu-se mort față de lume și viu pentru Domnul Iisus și Evanghelia sa. De aceea Sfântul Petru zice: icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciuni trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. 1 Petru 3:21. Botezul nu intră în categoria ritualurilor, ci este un vot, o hotărâre personală, pentru o nouă viață, total diferită de cea anterioară. Un act de voință absolut personal și o încredințare deplină. Botezul lui Ioan cerea fapte înainte de botez. Botezul Domnului Iisus rodește fapte după botez. Formula de botez a fost stabilită de însuși Domnul Iisus și care trebuie administrat în numele Sfintei Treimi, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. În mod greșit, unii au introdus în biserici botezul numai în numele Domnului Iisus, în baza a câtorva texte din Faptele Apostolilor, la care să nu uităm. Formula de bază a fost stabilită de Domnul Iisus însuși, ceea ce niciun apostol n-a avut dreptul să o schimbe, iar dacă a schimbat-o, a păcătuit. Ori Luca nu a scris un tratat de teologie, ci istoria creștinismului apostolic până la un punct, prescurtând relatarea, ceea ce a dus la o înțelegere greșită a lucrurilor, dar studiind cuvântul lui Dumnezeu, descoperim că mântuirea nu poate fi legată numai de Domnul Iisus și nu putem elimina de la această lucrare pe Tatăl și pe Sfântul Duh, pentru că la aceasta au luat parte toate cele trei persoane. Tatăl a conceput mântuirea, Domnul Iisus a împlinit-o, iar Sfântul Duh o desăvârșește și mântuiește lumea pierdută, pentru că El dovedește lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Ioan 16:8. Ioan, apostolul, când vorbește despre botez, face o asociere între persoanele dumnezeirii și actul botezului prin cuvintele: căci trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt, și trei sunt care mărturisesc pe pământ, Duhul, apa și sângele, și aceștia trei sunt una în mărturisirea lor. 1 Ioan 5:7-8. Așa că, botezând numai în numele Domnului Iisus, Tatăl și Duhul Sfânt sunt eliminați din actul mântuirii oamenilor, ceea ce este o mare greșeală. O altă problemă este cea a apei botezului. În vremurile noastre sunt unii credincioși care, pornind de la faptul că apa Iordanului, în care a fost botezat Domnul Iisus, este apă curgătoare, au emis ideea că botezul trebuie făcut numai în apă curgătoare, dar nicăieri în Noul Testament nu se face precizarea că botezul trebuie neapărat administrat într-o apă curgătoare. Pentru edificare luăm cazul famenului etiopian și a lui Filip. Aici se spune că atunci când famenul a fost convertit, au dat de o apă. Nu scrie ce fel de apă, curgătoare sau stătătoare, o apă. Și famenul a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Fapte 8:36. Așa că dacă se pune accent în ce fel de apă curgătoare sau stătătoare trebuie administrat botezul, înseamnă să facem din botez o formă, un ritual și nu un act de credință. În timpul comunismului din România, fiindcă nu se aprobau manifestări publice la ape curgătoare pentru botezuri, bisericile și-au construit baptistiere în incinta locașului de închinare și zeci de mii de oameni au fost botezați în acest mod și au rămas credincioși Domnului. Putem spune că botezul lor nu este valabil? A doua problemă este cea legată tot de apă, motivat de faptul că bisericile tradiționale botează copiii în apă care în prealabil a fost sfințită. De unde a apărut acest obicei? Pentru că apostolii nu au umblat cu aghiazma după dânsii și nu am găsit nicăieri că înainte de a-i boteza pe noi convertiți, ei ar fi procedat la sfințirea apei. Folosind datele istorice, aflăm că acest obicei a fost introdus de creștinii din Siria în jurul anului 200, sub influența păgână a apei lustrale din temple, deci la o distanță apreciabilă de veacul apostolic, un adaus care nu are justificare nou-testamentală, ceea ce a dus apoi la încredințarea falsă că apa sfințită ar avea puteri miraculoase. O altă problemă și de importanță capitală este cea a botezului copiilor. Într-o broșură intitulată Cunoașterea și combaterea sectelor, autor arhimandrit Mina Prodan, e tratată această problemă într-un mod cu totul străin de porunca Domnului. Acest preot amestecă tăierea împrejur cu botezul, care pentru evrei avea un cu totul alt înțeles. Tăierea împrejur era semnul apartenenței la poporul ales și se pare că avea și o importanță igienică și este aplicabilă numai părții bărbătești. Ori botezul se administrează și femeilor, ceea ce complică datele problemei. În furia lui de a combate sectanții, susnumitul autor amestecă lucrurile în mod groaznic. Pentru a-i deruta și mai mult pe cei care nu cunosc scripturile, astfel, că Domnul Iisus s-a botezat la vârsta de 30 de ani numai pentru a înființa botezul și că prin aceasta a rupt zapisul lui Adam care era ascuns în apele Iordanului. Pe asta de unde mai scos-o? Recunoaște că cei nebotezați nu pot intra în împărăția lui Dumnezeu, dar justifică botezul copiilor cu texte în care sunt chemați la pocăință oameni maturi în care nu se pomenește de copii. Susține că copiii și fără credință primesc ființenia de la Dumnezeu și darul Sfântului Duh folosind date din Biblie despre sfinții care înainte de a se naște au fost consacrați lucrării Domnului, ca Ieremia, Samson și Ioan Botezătorul. Deci, pe de o parte, copiii primesc sfințenia înainte de a se naște, iar pe de altă parte se nasc cu 7 păcate și trebuie neapărat botezați ca să poată intra în ceruri în cazul unei morți premature. Ieremia și Ioan Botezătorul, consacrați lucrării lui Dumnezeu înainte de a se naște, și-au păstrat sfințenia și au dus-o până la capăt. Dar dacă luăm cazul lui Samson și el consacrat lucrării lui Dumnezeu înainte de naștere, vedem că el nu a păstrat întru totul ce a fost poruncit cu privire la dânsul, viața lui luând altă întorsătură. Așa încât, cu toată consacrarea sa, fiindcă el nu și-a păstrat vrednicia, lucrurile au luat o întorsătură tragică pentru dânsul. Și de aici putem vedea că nu alegerea pentru o lucrare deosebită înainte de naștere și nu sfințirea copilului prin botez duce la mântuire, ci numai păstrarea în sfințenia cerută de Dumnezeu în tot cursul vieții asigură primirea răsplătirii. De aceea Domnul Iisus Hristos cere conștiență și voluntariat în actul botezului. Deci copilul odată botezat nu devine creștin, pentru că el nu are discernământ, nu are credință, nu poate mărturisi cu gura sa propria opțiune și nu se naște cu 7 păcate. Dar în cadrul liberului arbitru sau a puterii de a alege între bine și rău, copilul ajuns mare poate opta pentru bine sau rău. Iar Biblia nu spune că copilul se naște cu 7 păcate, ci se naște având înclinația spre păcat prin firea sa. Dar în funcție de educația sau pornirea firii sale, el pe parcurs va alege între bine și rău, dar numai după ce a ajuns să raționeze. Geneza 8:21. Autorul sus numit susține pe baza textului din Marcu 16:16 că trebuie botezați copiii, cu toate că acolo nu se pomenește de copii, ci e pe înțeles cuvântul. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, și nu cine se va boteza, se va mântui. Deci credința primează botezului. Mai întâi credință, ceea ce copilul de 8 zile nu poate avea, și apoi botezul. În justificarea mărturiei nașului la botez în locul copilului, el aduce ca argument faptul că fiica femeii cananite a fost vindecată ca urmare a credinței mamei ei. Dar acolo unde se spune că dacă părinții sunt credincioși, copiii sunt sfinți. 1 Corinteni 7:14 zice că păcatul strămoșesc e transmisibil și deci copiii trebuie repede botezați pentru ca nu cumva murind să moară în păcate. Dacă un preot e gata să arunce în iad un copil nebotezat, noi vedem că Dumnezeu n-a nimicit Ninive pentru că între ei erau mai mult de 120.000 de oameni care nu știau să deosebească dreapta de stânga, lucru comun copiilor. În continuare voi extrage date din revista Cuvânt de Învățătură, anul 5, numărul 6, din iunie 2001, redactor Vasile Hozan, și care se publică în Kitchener, Canada, pe baza unui studiu de Joseph Stoll. Deși cercetătorii nu au ajuns la un punct de vedere comun în ce privește data introducerii acestei practici, botezul copiilor, în biserică, aparent acest botez își are originea în secolul al doilea după Hristos. Tertulian, în scrierile sale, s-a opus botezului copiilor. În Catehismul explicativ, editat de Arhiepiscopia Romano-Catolică, București 1979, originea botezului copiilor este redată în paginile 263-276, din care se extrag cele de mai jos din pagina 270. Problema botezului copiilor a jucat un rol important în istoria bisericii. Botezul copiilor nu este o nedreptate, ci lipsa de educare creștină a celor botezați constituie vinovăție și o greșeală. Mortalitatea infantilă de mari proporții din secolul al IX-lea avea să generalizeze obiceiul creștinilor de a-și boteza copiii mici. Faptul că Noul Testament nu vorbește despre botezul copiilor mici, Tertulian zice să nu se facă, Ciprian susținea ca să se facă. Mai târziu s-a încetățenit până într-atât obligativitatea botezului copiilor mici, încât Biserica Catolică îngropa copiii nebotezați în afara cimitirelor. Lucru preluat și de puritani, la care un preot al lor, numit Cotton Mather, în 1663-1728 din New England, obișnuia să spună enoriașilor că copiii morți nebotezați și îngropați în afara cimitirelor se târăsc pe pardoseala iadului, unde vor rămâne veșnic. Iar Jonathan Edwards, 1703-1758, predicator calvinist, scria: deși copiii par așa de inocenți, totuși, dacă nu sunt în Hristos, dacă nu sunt botezați, Dumnezeu îi vede de mii de ori mai răi decât viperele în cea mai groaznică situație. Trebuie să cunoaștem că pe lângă bisericile catolică și ortodoxă, și bisericile protestante, anglicană, episcopală, luterană, reformată, presbiteriană și metodistă, botează copiii prin stropire, asemenea catolicilor. Prima informație scrisă despre obligativitatea botezului copiilor este o hotărâre a sinodului local din Cartagena, 418, care zice: cel ce neagă necesitatea botezului copiilor născuți să fie anatema. Ortodoxii susțin întreita scufundare la botez, lucru care nu este poruncit, pentru că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt fiind una, mântuirea o dă întreaga Sfântă Treime. Pe lângă aceasta, pentru a băga frica în credincioși că copiii care au murit nebotezați sunt nefericiți, s-a răspândit zvonul că dacă un copil moare nebotezat, se preface în strigoi și terorizează pe cei rămași în urma sa. Acestea sunt artificii introduse cu scopul de a menține în creștinism lucruri care nu se confirmă biblic sub nicio formă. Și acum să vedem care a fost forma introdusă de Domnul Iisus în legătură cu copiii. Noi știm că una din forme transmisă din neam în neam în poporul lui Dumnezeu este și punerea mâinilor. Ce înseamnă aceasta? În cultele neoprotestante s-a emis încredințarea că numai cei ordinați au dreptul de a pune mâinile pentru binecuvântare, dar citind cuvântul lui Dumnezeu vedem că această lucrare are caracter mult mai general. Dacă luăm familia lui Avram, în această familie exista obiceiul binecuvântării copiilor de către părinți. Dar și binecuvântările reciproce dintre oameni întâlniți în diferite împrejurări, cum ar fi întâlnirea dintre Melchisedec și Avram. Isaac își binecuvintează fiii, apoi și Iacov la rândul lui face același lucru. Iosif cere o binecuvântare specială pentru cei doi fii ai săi. La evrei acest lucru era încetățenit, de aceea și Domnul Iisus a fost chemat să-și pună mâinile peste o fetiță muribundă și peste copii. Pavel îi amintește lui Timotei despre darul pe care l-a primit odată prin punerea mâinilor de către Pavel și a doua oară de către ceata prezbiterilor. Peste cei 7 diaconi aleși se pun mâinile și nu sunt consacrați lucrării prin mirungere, lucru pe care apostolii nu l-au practicat. Pavel Apostolul le promite evreilor aprofundarea învățăturii despre botezuri, punerea mâinilor, învierea morților și judecata veșnică. Domnul Iisus zice că cei credincioși își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. Ucenicul Anania își pune mâinile peste Pavel ca să-și capete vederea și să fie umplut cu Duhul Sfânt, iar prorocii și învățătorii din Antiohia îi consacră lucrării pe Barnaba și Saul prin punerea mâinilor. Ceea ce dovedește că mirungerea cu care se laudă preoții cultelor tradiționale în zilele noastre nu are suport nou-testamental. Punerea mâinilor a fost practicată în poporul lui Dumnezeu atât în vechiul cât și în noul legământ. Și fiindcă părinții doresc binele copiilor lor, într-o zi au venit la Domnul Iisus cu copiii lor și au cerut ca Domnul Iisus să-și pună mâinile peste ei și să-i binecuvânteze. Până aici toate bune. Dar Domnul Iisus putea să spună: bine, eu acum îmi pun mâinile peste ei și binecuvântez, dar aveți grijă să-i botezați ca nu cumva, dacă vor muri prematur, să se prefacă în strigoi. Nici nu le-a explicat cu câte păcate se naște un copil și dacă poartă vina lui Adam, ci dimpotrivă, atunci când ucenicii doresc să afle cine va fi mai mare în împărăția lui Dumnezeu, cheamă un copilaș, îl pune în mijlocul lor și le spune: Adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Matei 18:3. În cadrul acestei învățături între creștini s-a încetățenit chiar această formă de adresare, de copii ai Domnului sau chiar copilași, 1 Ioan 2:1, arătând prin aceasta până la ce stadiu trebuie să ajungă transformarea unui credincios născut din nou. Atunci când Domnul Iisus se arată ucenicilor la Marea Tiberiadei, li se adresează în felul următor. Copii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ioan 21:5. Pavel le zice celor din Efes ca să umble ca niște copii ai luminii, Efeseni 5:8, iar Ioan îi numește pe credincioși copilași, 1 Ioan 2:1. Față de cele de mai sus, dacă copilul se naște cu 7 păcate, nu putea fi un exemplu atât de concludent în schimbarea caracterului credincioșilor până acolo ca să se facă ca niște copilași, cărora în primul rând le lipsește răutatea. De aceea cultele neoprotestante practică aducerea copiilor mici în biserică pentru binecuvântare, pentru a fi închinați lui Dumnezeu, cerând ocrotirea și călăuzirea divină asupra lor, după care părinților le revine sarcina de a-i educa în frica de Dumnezeu și apoi la vârsta maturității, când copilul ajunge mare, să-și aleagă el singur calea, pentru că Dumnezeu nu vrea credincioși siliți a se boteza sau botezați inconștienți, ci vrea mărturia unui cuget curat, credință din inimă și mărturisire personală. 1 Petru 3:21, Romani 10:9-10 și Faptele Apostolilor 19:18. Pentru a legitima practica botezului, în bisericile catolice și protestante se practică confirmarea copiilor, care sunt aduși în biserică și în urma unei examinări sunt admiși a se împărtăși prima dată. Obicei preluat de la evrei, care își aduc copiii în sinagogă pentru confirmare, în ceremonia numită Bar Mitzvah. Mai trebuie și alte argumente? Eu cred că ajunge cuvântul lui Dumnezeu în clarificarea problemei. A doua formă poruncită de Domnul Iisus este și Cina Domnului, sau Euharistia. În câteva împrejurări, înainte de a fi instituită cina cea de taină, Domnul Iisus a vorbit despre aceasta. Înțelegând unilateral problema, unii ucenici l-au părăsit, crezând că aceasta se va practica ca o realitate fizică. În una din predicile sale, el zice, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi, Ioan 6:54. Și au venit Paștele, ultima sărbătoare cu ucenicii săi, cu care prilej este instituită cina Domnului. Pe când mâncau, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat-o, a frânt-o și le-a dat-o zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți. Marcu 14:22-24. Cina Domnului nu a avut la început caracterul și înțelesul pe care îl are în unele culte tradiționale în zilele noastre, pentru că în Noul Testament nu găsim explicit cine administrează și binecuvântează lucrarea. Apostolul Pavel asociind întreaga biserică la această lucrare prin cuvintele paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? 1 Corinteni 10:16. Din acest verset putem vedea că apostolul asociază întreaga biserică la lucrare, fără a numi un oficiant anume. Inițial, cina Domnului a fost instituită în amintirea morții Domnului Iisus, având caracter comemorativ. Ea nu a fost instituită pentru iertarea păcatelor, după spovedanie, cum se practică în cultele tradiționale, pentru că Sfântul Pavel zice, fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și nu puțin dorm. 1 Corinteni 11:28-30. Deci cina Domnului este simbolul părtășiei noastre cu firea dumnezeiască a Domnului Iisus, o amintire a suferințelor sale și o speranță a revenirii sale în slavă. Totodată, cina Domnului simbolizează unitatea bisericii în Hristos, 1 Corinteni 10:17. În ceea ce privește pâinea folosită la cina Domnului, ea trebuie să fie nedospită, conform Bibliei. În primul rând, Domnul Iisus a serbat cina cea de taină în timpul Paștelui evreesc, care comemora ieșirea din Egipt și care se serba cu pâine nedospită. Iar pentru cei ce ar fi păstrat dospitură în casă în perioada celor 7 zile, pedeapsa era drastică. Timp de 7 zile veți mânca azimi. Din cea din 1-a zi veți scoate aluatul din casele voastre, căci oricine va mânca pâine dospită, din ziua 1 până în ziua 7-a, va fi nimicit din Israel. Exod 12:15. În ce privește cina cea de taină, ea a fost instituită în timpul Paștelui evreiesc. În ziua din 1-a a praznicului azimilor, ucenicii au venit la Iisus și au zis: unde vrei să-ți pregătim să mănânci Paștele? Matei 26:17, Marcu 14:12, Luca 22:7. Cei ce administrează cina Domnului cu pâine dospită se prevalează de faptul că scrie în Evanghelie că Domnul Iisus a luat o pâine. Eronat înțeles, pentru că acolo e vorba despre un întreg, așa cum și biserica este un întreg. A susține că stăpânul odăii de sus ar fi păstrat pâine dospită cu care s-a serbat cina Domnului nu dovedește decât necunoașterea Bibliei și a spiritului evreiesc din vremea Domnului Iisus și din vremea noastră. Pentru edificare citim: în timpul sărbătorii să nu mănânci pâine dospită, ci 7 zile să mănânci azimi, pâinea întristării. Deuteronom 16:3. Deci, azima este tot o pâine, dar o pâine a întristării. Într-o împrejurare, Domnul Iisus le zice ucenicilor: păziți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. Luca 12:1. Deci, aluatul închipuie fățărnicia, așa că a lua o pâine dospită pentru a serba cina Domnului înseamnă chiar simbolic a-l asocia pe Domnul Iisus cu fățărnicia. Ori Biblia spune că Domnul Iisus a fost pedepsit și lovit, cu toate că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în inima lui. Isaia 53:9 și 1 Petru 2:22. Pavel Apostolul reia problema cinei Domnului când se adresează bisericii din Corint și de aici deducem că cina Domnului se administra cu pâine nedospită, cu azimă, la care se cere mai mult, și o inimă curată, nu o simplă formă. Nu vă lăudați bine, nu știți că puțin aluat dospește toată plămădeala? Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimele curăției și adevărului. 1 Corinteni 5:6-8. Aluatul reprezintă putreziciunea, răutatea și viclenia, ceea ce i-a lipsit Domnului Iisus, și de aceea cina Domnului, pentru că este un simbol al ființei Domnului Iisus, trebuie serbată cu pâine nedospită, azimă, pentru că administrând-o cu pâine dospită, asociem trupul Domnului cu viclenia și răutatea, ceea ce este un păcat. În pilda împărăției cerurilor, Domnul Iisus vorbește despre 3 măsuri de făină luate de o femeie, în care s-a pus plămădeală și care a dospit toată. Matei 13:33-35. În Vechiul Testament găsim că Sara a luat 3 măsuri de făină albă și a frământat-o, fără aluat, făcând turte celor 3 bărbați care l-au vizitat pe Avram pentru a-i vesti distrugerea Sodomei și nașterea lui Isaac, fiul făgăduinței. Geneza 18:1-6. La aducerea jertfei de mâncare în cortul întâlnirii se insista foarte mult asupra faptului că floarea făinei destinată jertfelor trebuia adusă fără aluat și totul cu sare. Ce reprezintă făina albă? În primul rând, o imagine a curăției și treimea dumnezeiască în una singură: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Unde lemnul turnat peste jertfa de mâncare arată plinătatea Duhului Sfânt în Iisus. Tămâia pusă pe jertfa de mâncare arată că viața lui Hristos a fost de un miros plăcut înaintea lui Dumnezeu Tatăl, Matei 3:17, iar arderea pe altar reprezenta suferințele Domnului Iisus. În pilda de mai sus vedem că Domnul Iisus vorbește despre o femeie care în cele 3 măsuri de făină a pus aluat și care a dospit de tot. Dacă femeile reprezintă sfințenia și perseverența, Apocalipsa 12:2, ele pot reprezenta răutatea și viclenia, de aceea în Apocalipsa 2:10 este denunțat pericolul admiterii Iezabelei, ca una care, dându-se prorociță, aduce în biserică practici idolești, și tot în Apocalipsa 17:1-6 este prezentată biserica falsă, care o prigonește pe cea adevărată. Marea amăgire a creștinătății este că nu s-au păstrat nealterate cele trei măsuri de făină, care trebuiau să rămână fără aluat, în simplitatea cerută de Dumnezeu și pe o cale îngustă, în limita cuvântului lui Dumnezeu, ori aluatul, practicile împrumutate de la păgâni pentru îmbunătățirea cultului, a făcut să crească bisericile enorm de mult. Dar ceea ce practică ele nu se mai justifică biblic, ultimul cuvânt avândul Iezabela. În continuare voi trece în revistă spiritul în care Evul Mediu a înțeles cina Domnului, botezul și aghiazma și felul în care s-au menținut unele practici din afara Bibliei. În fantasmele și rătăcirile Evului Mediu se găsesc relatări despre numitele melusine, ființe ciudate care se căsătoreau cu câte un muritor, cărora pentru a fi păstrate li se puneau anumite condiții, taina lor fiind descoperită întotdeauna după stropire cu aghiazmă, astfel. Un tânăr nobil întâlnește în pădure o fată frumoasă plângând și care pretinde că a scăpat dintr-un mare pogrom. Urmează căsătoria, copiii născuți sunt reușiți, frumoși, dar bărbatul observă că soția sa se ferește de aghiazmă. Ajutat de un preot, bărbatul își stropește soția cu aghiazmă, iar ea iese urlând prin acoperiș. O altă poveste cu caracter asemănător are ca subiect sfințenia ostiei care trebuie păzită neapărat de profanare și mai ales de evrei, care în ura lor față de Hristos caută să o profaneze, străpungând măcar o fărămitură de ostie, pâine sfințită, care la străpungere sângerează, sau în dușmânia lor varsă vinul din potir. Asemenea povești inventate pentru a-i asmuți pe credincioșii catolici împotriva evreilor sau a reformatorilor religioși au avut consecințe groaznice prin pogromuri cu multă vărsare de sânge. În cursul celei de-a doua cruciade a apărut credința că ucigașii lui Dumnezeu pângăresc sfânta cuminecătură. Se ajunge prima dată la un episod sângeros în anul 1243, lângă Berlin, unde mai mulți evrei, bărbați și femei, au fost arși pe rug, învinuiți că au săvârșit asemenea nelegiuiri. În anul 1290 apare la Paris scrierea Miracolul, de Bilet, povestire devenită stereotipă și pentru altele, în care o femeie săracă se lasă înduplecată de cămătarul evreu Ionatan, căruia îi datora bani, să păstreze o ostie și să-i o aducă lui. Ea se împărtășește la Saint Mary, primește cuminecătura și i-o aduce. Acesta străpunge ostia care începe să sângereze. Familia lui se convertește, dar el refuză cu încăpățânare, este arestat și judecat. Și fiindcă în casa lui s-a produs miracolul, pe locul casei lui este înălțată o capelă, iar alături se instalează călugări care dezvoltă Sfântul Sacrament. Asasinate colective de evrei, genocide în Europa creștină de apus pentru așa zisele profanări de ostii, izbucnesc la Deggendorf în Bavaria în anii 1337-1338 și la Segovia în 1417, iar la Berlin în anii următori cu zeci de evrei uciși. În Parisul anului 1493, neexistând evrei, se caută neapărat profanatori de ostii, chiar dintre catolici, și astfel cade victimă un preot din Ivry, Jean Langela, confesor notabil, învinuit că, corupt de evrei, a smuls din mâna unui preot care sluja la Notre-Dame ostia și potirul și le-a vărsat pe jos. Este arestat, declară că totul a făcut în deplinătatea facultăților mintale și că l-așteaptă pe același Mesia pe care l-așteaptă și evrei. Pentru aceasta, i se taie limba, după care este ars de viu. Pentru combaterea reformei religioase și a stârnii ura împotriva evreilor, ia amploare teatrul sacru, în care se joacă piese cu subiecte incitante. Astfel, în piesa Misterul Sfintei Ostii, un cămătar evreu, de data aceasta polonez, printr-o femeie datornică, își procură o ostie sfințită. Actorul declamă pe scenă. M-a apucat pofta să o răstignesc, să o arunc în foc, să dau cu ea de pământ, să o schingiuiesc, să o fierb și să o zdrobesc cu pietre. Ostia sângerează, dar rămâne intactă. Familia evreului se convertește, dar el preferă să moară ars pe rug. Reforma protestantă combate aceste basme și minciuni și acuză Biserica Catolică că are un Dumnezeu de aluat. Iar ceea ce condamnă protestanții este împărtășania cu forța anumiților eretici și apoi ducerea lor la execuție. Edouard Gibbon, ocupându-se în lucrarea sa de persecutarea donatiștilor și arienilor, zice: Provincii întregi au fost pustiite prin expediții militare menite să lichideze orice opoziție în materie de credință, care nu era în concordanță cu religia oficială, dar era în concordanță cu Biblia. Convertirea celor de altă credință la credința oficială din Bizanț se făcea și acolo tot prin tot felul de torturi. Ritualul botezului era administrat forțat copiilor și femeilor, în care scop erau smulși din brațele prietenilor și părinților lor. Gura celor ce trebuiau să primească cuminecătura era deschisă cu un mecanism de lemn, în timp ce anafura le era înfundată pe gât. Egi Bon, Istoria declinului și prăbușirii Imperiului Roman, volumul 2. Toate cele de mai sus au fost consecința necunoașterii sensului adevărat al botezului și cinei Domnului, considerând că, indiferent de credința sau necredința cuiva, omul se sfințește prin contactul cu apa botezului sau împărtășindu-se cu pâinea și vinul, devenind astfel creștin, ceea ce este complet eronat și fals. Catolicii, emițând doctrina transsubstanțierii, precum că în timpul binecuvântării pâinii și vinului, aceste elemente transformându-se chiar în trupul și sângele Domnului, cu toate că și una și alta din lucrări, atât botezul cât și împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, cer din partea credinciosului o transformare lăuntrică, interioară, în bine, și apoi să facă botezul și să se împărtășească. În ce privește felul de a boteza, ortodoxii botează prin întreită scufundare, iar catolicii prin stropire. Petru cel Mare, pentru a-i civiliza pe ruși, deschide poarta spre Occident. Polonezii, stăpânii ai Bielorusiei, le impun catolicismul și implicit botezul conform ritului respectiv, prin stropire. Filaret, patriarhul, după o detenție de 8 ani în Polonia, nutrește o ură nemărginită împotriva catolicilor, a ereziei latine. De aceea, odată ajuns la putere, dispune rebotezarea prin scufundare a celor botezați conform ritului catolic. În Biserica Catolică a fost reactualizat botezul oamenilor maturi în perioada creștinării forțate a unor popoare germanice păgâne, a musulmanilor și a evreilor. Unii evrei și musulmani, având funcții importante pentru a nu le pierde, s-au creștinat, dar în cele mai multe cazuri își practicau cultul pe ascuns. Unii dintre ei, ocupând funcții înalte chiar în ierarhia bisericească, ca de exemplu Salomo Halevi, rabin din Burgos, care sub numele de Pablo de la Santa Maria a devenit episcop a acestui oraș. Însă, în ochii opiniei publice spaniole și a vigilenței Inchiziției, pata originii nu se ștergea. Aceasta a făcut ca, încă de la începutul secolului al XV-lea, să apară statute de puritate, pentru a interzice ocuparea unor funcții de către cei cu origine religioasă necreștină, cu toate că respectivii au fost botezați. Deci, pe de o parte, creștinare forțată, pe de altă parte, suspiciune totală. În anul 1449, magistrații din Toledo, în ciuda opoziției regelui Castiliei Juan al II-lea și a papei Nicolae al V-lea, emit următorul statut. Noi declarăm specific statului că toți acești susnumiți convertiți, descinzând din perversul neam al evreilor, trebuie să fie considerați drept infami, neîndemânatici, inapți și nedemni de a avea un beneficiu sau vreo funcție publică sau beneficiu particular în suspomenitul oraș Toledo și pe pământurile sale, de a depune mărturie ca scriitori publici sau ca martori, ca și de a avea drepturi de senior asupra vechilor creștini din sfânta credință catolică. Dacă în Spania, în prima fază, practicarea religiei mozaice și mahomedane a fost tolerată, odată cu înființarea Inchiziției se iau măsuri drastice asupra acelor creștini proveniți din religiile de mai sus, care erau bănuiți că practică în ascuns religiile de unde au provenit, ceea ce dădea loc unor denunțuri tendențioase, ducând la supliciu oameni nevinovați. În Spania s-a ajuns să se considere că nu era o infamie mai mare de a fi blasfemiator, hoț, bandit de drumul mare, adulterin, profanator și a fi împovărat de toate vicile, cât a avea strămoși evrei, chiar dacă au trecut sute de ani de la convertirea lor. Și cu toate că neamurile au primit pentru prima dată botezul din mâna evreilor, Petru, Pavel, Ioan sau Andrei, asemenea sutașului Corneliu și a atâtor credincioși dintre neamuri, făcuți părtași mântuirii date de Domnul Iisus Hristos, născut în seminția lui Iuda, și cu toate că evreul Pavel, proclamă între creștini desfințarea tuturor barierelor de ordin național prin cuvintele: aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul în toți. Coloseni 3,11. Totuși, bisericile catolică și ortodoxă, considerându-se deținătoarele tuturor harurilor și adevărurilor, au distrus tot ce le ieșea în cale, dacă nu era de acord cu dogmele lor stabilite de sinoade fără bază biblică, atunci când au avut puterea statului de partea lor. Ați urmărit lectura capitolului Botezul și Cina Domnului din cartea Creștinismul și Scripturile cu subtitlul Biblia sau datinile strămoșești, din care s-au extras pentru a fi publicate sub formă de broșuri următoarele capitole: Cultul icoanelor, Originea sărbătorilor românești, Cultul Maicii Domnului și a Sfinților, Cultul moaștelor și al morților, Cultul crucii, Românii și creștinismul, preoția, monahismul, biserica și mântuirea, botezul și cina Domnului. Autor: Aurelian Ștefan Chibici. Telefon 1-253-859-9675.